Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ես ասում եմ, քանդու քարապ եմ անելու ես ձեր քաղաքական մոնոպոլիան։ Սա ձեր համար հավի բուտ բերելը չի։
Քաղաքական շփոթը մեկնարկեց Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացի անժամանակ վախճանով։ Էդմոն Մարուկյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրումը դարձավ այն գործոնը, որ թեկուզ եւ շատ կարճ ժամանակով, բայց մեկ դրոշի տակ միավորեց պատիվ ունեմ Դաշինքին։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյան երկուսով փոխարինելու գործընթացին։
Ռոբերտ Քոչարյանին։
Կարո մարդկա, ում համար օրինակ 48 ժամ լիներ վարչապետի տեպնացու, դա կյանքի երազանք։
Եվ քաղաքացիական պայմանագրին։
Ռաղազարյանի և Ասլանյանի քաղաքական միությունը Էդմունին ծնեց որպես քաղաքական գործիչ։
Աղազարյան-Արշակյան միությունը, սակայն անգամ նախաձեռնության փաստացի տապալումից հետո պնդում էր, այն հաջողության շատ լուրջ շանսեր ուներ։ Շաբաթվա երկրորդ կեսին էլ Սերժ Սարգսյան նստեյության խոստովանեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գաղափարի արմատները տանում են հենց իր քաղաքական ճամբար, ճիշտ է, առանց աղազարյանական հանճարեղ հաշվարկների, բայց հաջողության հասնելու լուրջ համոզմունքով։
Եթե ես սատարում եմ, եթե մենք իմ ընկերներով, իմ համախոհներով սատարում ենք այդ շարժմանը, ապա այդ տարբերակը մենք չենք բացառում։ Իսկ հետո՞ւ է երաշխավորել, որ չի լինելու դա։
Եվ մինչ ընդդիմության տարբեր թևերը չէին կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթացի շուրջ, Հայաստանի վարչապետը լռում էր։ Սա այն եզակի շաբաթներից էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես չեկավ ոչ մի հուզական ճառով, լայն քննարկման պատճառ դարձած ոչ մի ֆեյսբուքյան գրառում չարեց, շաբաթվա վերջին էլ մեկնեց երկօրյա արձակուրդի, չմասնակցելով անգամ կառավարության նիստին։ Փաշինյանի պասիվությունը, սակայն, լրացնում էր նրա կինը Աննա Հակոբյանն իր համացանցային ակտիվությամբ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկինը վերջին 3 օրում 13 սոցցանցային գրառում է արել, որոնցում մարդկանց անվանում է էշ, ոչիլ, ինտելեկտուալ ղզիկներ, անդաստիարակ, ամենահաճախ հանդիպող բառը տխմարն է, իսկ մի քաղաքացու բաժին է հասել որակումների ամենամեծ շղթան՝ հեռավոր գեղում ծվարած տխմար, անգրագետ, ապուշ, անուղեղ։ Ինչ է տեղի ունենում այս բառապաշարի ընդմիջումներին, առաջին տիկինը հիմնավորում է.
Ես շարունակում եմ առաջարկել եւ հուսալ, որ մեր հանրային խոսքի որակը կփոխվի, մակարդակը հատակից կբարձրանա։ Քանի դեռ այս առաջարկը ծաղրի ու հայոյանքի է արժանանում, պատասխանը կլինի համարժեք։
Ինչու է առաջին տիկին ավելի բարի լինելու հորդորը մի կողմ դրել ու անցել համարժեք պատասխանի։ Մի քանի օր է համացանցը քննարկում ու ավելի է զարկ տալիս ատելության խոսքին, վիրավորանքների հեղեղին։ Աննա Հակոբյանի ոչիլի ստատուսը, որ շուրջ 900 լայք ու սրտիկ է հավաքել, նրա էջում 20-ից ավելի բորբոքված ու այսպես ասենք համարժեք վիրավորանքներով ուղեկցված գրառումների պատճառ է դարձել։ Մի հոդվածագիր վերնագրում հարցրել է. «Հիմա մենք քո ասած տխմարն ենք, թե մարդուդ ասած համբալը»։ Երկուսը չեր երկարացրել առաջին տիկինը։
Համբալնի դեպ խնդիրներ է ստեղծել նաև Աննա Հակոբյանի ամուսնու համար, շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել վարչապետի կողմից խորհրդանի դահլիճում հնչեցրած վերջին վիրավորանքների արդիվ։
Մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիթ պետք է տանեմ, լսեմ Բացի պատվալը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում բացատրական բառարաններն են թերթել, որպեսի վարչապետի օգտագործած «նստեք տեղները, ձեններդ կտրեք, վերընկեք» համբալ արտահայտությունները իմաստաբանական վերլուծության ենթարկեն եւ պարզեն։ Երկրի ղեկավարը վիրավորել է քաղաքական ընդդիմախոսներին։ համբալ բարին անդրադառնալիս պետք է նկատել, որ բարը իր իմաստով նույնանում է համալ բարի հետ, որը բացատրվում է շալակավոր բեր տանող մշակ բեռնակիր։ Ժամանակակից բարարաններում համբալ բարը բարի իմաստի ընդլայնման արդյունքում ստացել է նաև փոխաբերական իմաստ, ընկալվելով որպես բացասական և վիրավորական արտահայտություն։
Իսկ որքանով է այս կոպիտ բարապաշարն ազդում Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի վերջին շրջանի գլխավոր զբաղմունքի կրթվելը Նորաձևի Արշավի և դրա ընթացքում հնչող առանցքային գաղափարի, այսպես կոչված իրական Հայաստանի հանրային ընկալումների վրա։ Այս հարցի պատասխանն առաջիկայում գոցե սոցիոլոգները տան, այս պահին հասանելի հետազոտությունները վկայում են շարքային հայաստանցիները, չնայած իշխող զույգի հորդորներին պատմական Հայաստանի էջը փակել չեն շտապում։
82%-ը կարծում է, որ անհնար է մոռանալ, թե անցյալում ինչ է տեղի ունեցել ժողովուրդների միջև։
Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնը 2024-ի աշնանն անցկացրած ծավալուն հարցման արդյունքները ներկայացրեց մայիսի 21-ին, դրանցից պարզ էր դառնում, որ հայ հանրության ճնշող մեծամասնությունը վստահում է եկեղեցուն, չի վստահում քաղաքական գործիչներին ու Ռուսաստանին, դեմ չէր լինի արտագաղթել և ինչը թերևս ներկայացված թվերում ամենացայտումներ, սպասում է նոր պատերազմի։
Այն հարցին, թե երբ են հավանական տեսնում են բնակիչները, որ այդ պատերազմը տեղի ունենա, մինչև մեկ տարվա ընթացքում պատասխանողները մոտ 28% են, և մեկից 4 տարվա ընթացքում պատասխանողները գրեթե 29%։
Ընդհանուր առմամբ պատերազմի հավանականությունը բարձր էր գնահատել Հայաստանի բնակչության ավելի քան 70%-ը, ինչը թերևս վկայում է, որ իշխանությունների կողմից շրջանառության մեջ դրված խաղաղության օրակարգը հայաստանցիների մեծամասնության համար այնքան էլ հոգեհարազատ չէ, իսկ որքանով է Հայաստանի բնակիչներին հոգեհարազատ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի մասնագետները հարցման մասնակիցներին նաև այս հարցն էին ուղղել, պարզելով, որ 2021 թվականից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կորցրել է իր պոտենցիալ ընդրազանգվածի գրեթե 1/3-ը, եթե 2021-ին քաղաքացիական պայմանագիրը, որպես իրեն ամենամոտ կուսակցություն, նշել էր հարցվածների 22%-ը, ապա 2024-ի աշնանն այդ թիվը նվազել էր, հասնելով 15-ի։
Уважаемые коллеги,
Շաբաթվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձությունը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի աշխատանքային այցներ Հայաստան։ Հայ արևմտամետները ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարին դիմավորեցին բողոքի ակցիաներով։ Այն պահին, երբ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հանդես էին գալիս համատեղ ասուլիսով, ոստիկանությունը հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Հարման Բաբաջանյանին և նրա մի քանի տասնյակ աջակիցներին հեռացնում էր արտգործնախարարության շենքին հարող տարածքից։ Ցույցի մասնակիցներից ոմանք նույնիսկ հայտնվեցին Ստեփան Շահումյանի հուշարձանի հետնամասում գտնվող շատրվանի մեջ, այսքանով հայ արևմտամետների զրկանքները չսահմանափակվեցին։
Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպական Միության անդամակցության հայտ չի ներկայացրել, այդ ուղղությամբ բանակցություններ չեն վարվում, և ըստ այդմ հարցը, որը կարող է ծագել այդպիսի զարգացումների պարագայում,
Արարատ Միրզոյանի արտգործնախարարության շենքի մոտ կազմակերպված ցույցին զուգահեռ հնչեցրած այս հայտարարությունը հայ արևմտամետների համար պետք է որ սառը ցնցուղի էֆեկտ ունենար։ Այն գործնականում զրոյացրեց այդ նույն արևմտամետների նախաձեռնությամբ ամիսներ առաջ խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքը, որով Հայաստանն ազդարում էր Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին։
Իրենք գերադասում են սառեցնել, այսինքն իրենք սառացրեցին հապկի, հապկից դուրս գալը, և իրենք սառեցնում են ԵՄ մտնել։ Այսպիսի սառեցված վիճակ այս ամառային շոքերին։
Եթե ոչ օրացույցային, ապա գոնե եղանակային ամռան սկիզբն այնքան էլ հաջող չէր նաև հայաստանյան արևմտամետ դաշտի ևս մեկ թևի հանրապետություն կուսակցության համար։ Մի քանի շաբաթ տևած համառ դիմադրությունից հետո շաբաթասկզբին ի վերջո ստիպված էր հրաժարական ներկայացնել նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը։
Այսօրվանից դադարեցնում եմ իմ լիազորությունը որպես նոր-նոր վարչական շրջանի ղեկավար։
Իր մեկ տասնյակ ենթականների հետ միասին ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին ծեծած թաղապետը, սակայն զղջման նշույլներ չէր ցուցադրում։
Զղջում եք, որ ծեծել եք Չախոյան։
Ոչ,
Այդ նույն օրը հանրայինին տված հարցազրույցում չէր զղջում նաև Տեր Մարգարյանի կուսակցական ղեկավարը, եվրոպական արժեքներ դավանող Հանրապետության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը։
Ինքը ասաց, որ հիմա իրավական գործընթաց է գնում եւ հաջորդ քայլը լինելու է այն, որ գործող թաղապետը իշխանական լծակները կիրառում է քննությանը խոչընդոտելու համար, որպեսզի նման խնդիրներ չառաջանան իրավական պրոցեսում, դրա համար է հրաժարական տվել։
Այսինքն ոչ թե նրա համար, որ մարդացեցել։
Այո, ինքը դրանից հետո հարցազրույց է տվել եւ ասել է, որ ինքը չի զղջում, որ նման միջադեպ է ունեցել։
Դա ճիշտ է ըստ ձեզ։
Գիտեք, ես չէի ուզենա դրան գնահատական տալ, որտեղ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պիտի նայել արմատից։ Իմ առումով
Պոնսակսյան, կա տենց արմատ, որի դեպքում մարդացել է ճիշտ։
Ընդհանրապես
ինձ թվում է ընդհանրապես չկա։ Նույնիսկ եթե թեորիապես դու գտնում ես, որ այդ մարդ արժանի է ցեցի, դա ճիշտ չի։
Իհարկե, ես մշտապես բռնությանը դեմ եմ։
Բացում եք, ես
շատ լավ քրիստոնյա եմ, եւ իմ Աստվածը սիրո հանդուրժողականության Աստվածն է։
Արևմտամետների մխիթարական պարգևը վրա հասավ շաբաթավերջին, ուրբաթորը դեռևս Արցակուրթում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 2026-ի գարնանը Երևանում անցկացվելու եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական թվով 8-րդ հավաքը։ Ուշագրավ է սակայն, որ Հայաստանում նման հավաք անցկացման մասին հանրությունն առաջինը իմացավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովից, որը Եվրոպական քաղաքական համայնքը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կողմից հորինված հակառուսական ձևաչափ էր որակում։
Недавно состоялась очередная встреча этого европейского политического сообщества в Албании, а вроде на будущий год Армения претендует на её проведение.
Շապատվա գլխավոր արտակարգ պատահարը, որ միայն հրաշքով զոհերի չհանգեցրեց, տեղի ունեցավ երկու շաբթի օրը Երևանի ամենակենտրոնում նախագահական նստավայրի անմիջական հարևանությամբ։
Ուժը չի պատեվ, որ բարձանա, կանգնելա հետ այկե, խփելա այս վիսոկի տրուբենա, այս գազի տրուբենա, այդ վիսոկին խփելա, պոկվելա տրուբենենա, պոկվե ընկելա գետինը ու կրակը կպելա։
Իր աշխատասենյակից մի քանի տասնյակ մետրի վրա հնչած պայթյունները, այրված մեքենաներն ու մի քանի շենքերից մարդկանց տարհանումն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին դեպքի վայր ժամանել չստիպեցին։ Պետության երկրորդ պաշտոնյան, սակայն, արագորեն Կապուտիկյան փողոցում հայտնվեց, երբ բնակիչներն այստեղ ծավալված շինարարության կոնտեքստում սկսեցին հիշատակել իր անունը։
Ձեր հարևանները նշել են, որ շենքի երկու հատվածներում առանձնատուն է կառուցվում։ Դուք տղյակի ո՞ւմ է պատկանի։
Այն կողքը Ալեն Սիմոնյանիննա, հենա այն կողքի շենքը, որ սենց բանկոններում տույաներ են, ծաղիկներ են, Ալեն Սիմոնյանիննա։
Ես Ալեն Սիմոնյան եմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ։ Ճանաչում եք այդ շենքը։ Ոնցալ դուք էլ հետը քայլում եք։ Ուզում եմ իմանալ, ճանաչում եք այդ դիկնիչը։ Գտնեմ մեկ։ Я хочу с ней поговорить.
А зачем?
Я хочу понять, откуда, почему она говорит, что я это стер я Шенкин. Ну кто она? Назовите мне ее.
Я не знаю.
Я же узнаю через Талай, через
Сергей. Մինչև Ալեն Սիմոնյանը 3-րդ հանրապետությունը խորհրդարանի 12 նախագահ է ունեցել, նրանցից առնվազն 2-ին պարտականությունները կատարելու ընթացքում ծեցի են ենթարկել, եւս մեկին Կարեն Դեմիրճանին սպանել են։ Ոմանք վաղաժամ են հրաժարական ներկայացրել, ոմանց էլ նույնիսկ մեղադրում էին հյուրանոցից խալաթ գողանալու մեջ, բայց դեռ երբեք Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը մասնավոր անձի իր մասին ասված խոսքերի հետքերով նրա բնակության վայր չէր գնացել, անձամբ հաշիվներ պարզելու։
Ճաճ ժամկետո ծառայությունը սահմանել 1 ամսվա դեպքում 24 միլիոն դրամ և 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն դրամ։
Անցնող շաբաթվա ամենասկանդալային որոշման հեղինակն էլ դարձավ կառավարությունն, օրինականացնելով ԿՊԱ-ական падգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախկինում մերժված եւ ժամանակին հենց իշխող ուժի կողմից վիճահարույց որակված նախաձեռնությունը։ Հայաստանցի ինդիմատիչների կարծիքով, սակայն, եթե կա մի ոլորտ, որ կարող է շահել փողով բանակից օրինականորեն ազատվելու այս նորամուծությունից, ապա դա բանկային ոլորտն է։
Մարկանց մղելու են բանակ ծառայելու համար, գույք գրավադնել, բարքեր վերցնել, պարտքերի մեջ թաղվել բանկային համակարգի ձեռք։
Այս շաբաթ նաև վերջին զանգներ տարբեր վայրերում այն տարբեր կերպ էին նշում։ Մեր օրն է այսօր դպրոցում։ Գյումրիում օրինակ սպիտակ կաբրիոլետով եւ ռաբիզ երաշտությամբ Շիրվանզադեի անվան հիմնական դպրոցը մշակութային վերջին զանգեր կազմակերպել ոսկեվազի գինու գործարանի տարածքում եւ կրթության փոխնախարարի մասնակցությամբ թեման հայկական 4 թակավորությունների պատմություններ իսկ հայկական եւս 1 կորսված պետականության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գտնվող Ասկերանի միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտները 2025 թվականի վերջին զանգը ստիպված էին դիմավորել Երևանում մեկ օրով մայրաքաղաք գալով Հայաստանի տարբեր ծայրերից, որտեղ նրանք ստիպված են ապրել ու սովորել 2023 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Եթե մտնումա, իրանք թուրքերը երեք մտնումա գյուղը, մտնումա տունը տունանում, ոնց ենք ապրելու։
Մեկ տարի առաջ այս օրերին Երևանը Ադրբեջանին հանձնեց Տավուշ Ղազախ հատվածում գտնվող 4 գյուղերը, որոնք 90-ականներից գտնվում էին հայկական վերահսկողության տակ։ Դրա դեմ բողոքի ցույցերը անցած մայիսին Տավուշից հասան Երևան պահանջելով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։
Առաջին անգամ եմ տալու իր անունը Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ժամ ժամանակ ունենք հրաժարական ներկայացնելու։
Ընդ որում, հատվածական այդ սահմանազատումը սկսելուց առաջ Ադրբեջանի նախագահը ուղիղ տեքստով ասել էր, չի պատրաստվում զորքը ետքաշել Հայաստանի այն տարածքներից, որ գրավել էր 44-օրյա պատերազմից հետո։
Իհարկե, մենք մեկ քայլ անգամ հետ չենք գնա, թե 2021-ի մայիսի, թե 22-ի սեպտեմբերի մեր դիրքերից, քանի որ պետք է այդ սահմանը հաստատվի։
Այդ դեպքում ինչ ուզիչել, հարցին Փաշինյանն այն ժամանակ հակադարձում էր, հակառակ դեպքում կլինի պատերազմ։ Հետո պնդում սահմանազատումը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորելու, սահմաններն անվտանգ դարձնելու ամենակարճ և ուղիղ ճանապարհն է։
Ես չեմ խոսում գյուղեր զիջելու կամ գյուղ չզիջելու մասին, ես երկու բան եմ ասում։ Մենք սահմանազատում ենք անում, սահմանազատում։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով, մենք որևէ կետում, որ սահման դնենք, մենք արձանագրելու ենք հետևյալը, որը Հայաստանը Հայաստանը, որը Ադրբեջանը Ադրբեջանը, այսքան բան։
Իսկ ինչո՞վ ֆիքսել։ Ուրենք հասել այս հայտարարություններից 1 տարի անց և ինչ ունենք հիմա։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ռոբերտ Զարգարյանի հետ, ով 1 տարի առաջ Տավուշում անձամբ էր լուսաբանում բողոքի ցույցերը, հետո նաև սահմանազատման շուրջ զարգացումները։ Ողջույն Ռոբերտ, եւ այսպես անցած մայիսի դրամատիկ զարգացումներից 1 տարի անց ինչ է ստացել Հայաստանը Ադրբեջանին վերադարձված 4 գյուղերի դիմաց։
Բարի օր հեղինե, միակ բանը, ինչը Հայաստանը ստեղծյան ստացել է ու ինչի մասին տարբեր առիթներով խոսում են, դա երկու երկրների միջև սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի կանոնակարգն է, որը երկու երկրներում վավերացվեց, ամենատարբեր առիթներով խոսելիս այս փաստաթուղթը հիշատակվում է։
Հավելենք, որ այդ կանոնակարգում նշվում է, որ կողմերը պետք է հիմնվեն 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի վրա, եթե հետագայում խաղաղության համաձայնագրով չամրագրվեն այլ սկզբունքներ։ Փաստաթուղթում միաժամանակ հղում չի արվում որևէ կոնկրետ քարտեզի, ինչն էլ քննադատության պատճառ դարձավ, և ի վերջո խորհրդարանում ընդդիմությունը բոյկոտեց և չմասնակցեց դրա վավերացմանը։
Հայաստան խմբակցությունը այս հակաօրինական գործընթացին չի մասնակցելու, որտեվ մասնակցությունը կարող է մեկնաբանվել նաև իրավաչափության ճանաչում, ուստի մենք ոչ քվեարկությանը, ոչ էլ քննարկմանը չենք մասնակցելու։
Եկել եք օրակարգի քննարկման ժամանակ, քննարկում եք այն, ինչը դուք հիմա պատրաստում եք բոյկոտել։
Եթե ասելիք ունեք, մնացեք ասեք։ Կամ եթե լեգիտիմացնում եք դրա մասին խոսելով, լեգիտիմացեցիք արդեն։ Մի մասնակցեք քննարկմանը, ընդհանրապես դեռ գալիս եք, ինչ եք անում, ոչ մեկ չգիտի։
Հարգելի գործընկեր,
լավ, եղավ, եղավ, եղավ,
դուք խոսեք իր հետ։
Եղավ։
Էլ ինչ է եղել մինչև հիմա։
Սրանից զատ եղան տարբեր հանդիպումներ, տարաբնույթ այս երկու հանձնաժողովների միջև, հայկական կողմից այն փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է ղեկավարում, եւ այս պահի դրությամբ ունենք միայն այն հայտարարությունը, որ սահմանազատումը շարունակվելու է հյուսիսից հարավ, այսինքն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի սահմանների հատման կետից մինչև Իրանի սահմանում նույն հատման կետերը, բայց թե երբ կշարունակվի այս գործընթացը, ինչպես կսկսվի, ընդհանրապես որևէ նորություն ու հստակություն չկա թեմայի շուրջ, այսպես վերջին պաշտոնական հայտարարություններից վարչապետ Փաշինյանն է ապրիլին խոսել, ասելով, որ գրավոր առաջարկությունները հայկական կողմը ներկայացրել Ադրբեջանին։
Առաջարկները գիտեք հետևյալի մասին են, թե ինչ տրամաբանության եւ որ հատվածում շարունակել սահմանազատումը։ Նո, գիտեք, որ ընդհանուր արդեն համաձայնություն կա, որ հյուսիսից հարավ
արդյոք պատասխան, թե ոչ, չգիտենք, փոխվարչապետն էլ է անդրադարձել վերջերս թեմային, անգամ չհստակեցնելով հաջորդ հանդիպման ժամկետները, միայն ասել էր, որ քննարկումները շարունակվում են։
Եթե հնարավոր է ճակերտները բացել, հաջորդ
ճակերտները մենք միշտ բաց ենք խոսում։
Եթե սկսելու բան
դեռ չեմ կարող ասել։
Եվ փաստորեն հայ-ադրբեջանական 1000 կիլոմետրանոց սահմանից այս պահին սահմանազատված է 12 կիլոմետրանոց հատվածը, եւ անցած տարվա իրադարձություններից հետո գործընթացը թեկուզ 1 սանտիմետր առաջ չի գնացել։
Իսկ կա գոնե մոտավոր պատկերացում, ինչու է այդ գործընթացը ձգձգվում։
Այս մասին տարբեր գնահատականներ կան հեղինե, նախ միայն այն, որ Տավուշից է շարունակվելու գործընթացը, ընդդիմադրիչները օրինակ շատ հաճախ ընդգծում են, որ այստեղ հայկական կողմի համար շատ կրիտիկական ենթակառուցվածքներ կան։
Կոմունիկացիաները, եթե քարտեզով պատկերացնում եք, թե որտեղ է գտնվում վերին ոսկեպարը, ապա ցանկացած մարդ կհասկանա, թե այդ հատվածի հանձնումը ինչ է կոմունիկացիաների վտանգավորության առումով ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության համար։
Վրաստան տանող մայրուղին մի քանի անգամ Տավուշի հատվածում անցնում է ադրբեջանական կողմը, եթե սահմանազատումը այդպես շարունակվի, այստեղ կարող է խնդիր լինել։
Մենք այդտեղ կորցնում ենք իհարկե ռազմավարական նշանակության տարբեր կետեր, կլինի ճանապարհ, կլինի բարձունք եւ այլն, որը որ ապահովում է մեր երկրի կենսագործունեությունը, մանավանդ այդ ուղությամբ նախատեսված բոլոր հաղորդակցությունները, ճանապարհները։
Դիմադիրները այս մասով հստակություն էին ցանկանում լսել իշխանություններից, մասնավորապես հենց այս հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետից։
Դուրս եմ կրկնում հարցս. Գիրանց ոսկեպար ճանապարհահատվածում, Հայաստան-Վրաստան ճանապարհը անցնելու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, թե չէ։ Ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում ձեզ, խնդրում եմ, հարցին պատասխանեք հստակ, որովհետեւ մեր հայրենակիցներն էլ Տավուշում ապրող սպասում են այդ հարցի պատասխանը։
Պայմանավորվածությունների շրջանակները, հարցերը, որոնց շուտ ձերքաբերում պայմանավորվածություն, հրապարակվում են եւ չեն կարող գաղտնի մնալ։ Վերջի հանդիպման վերաբերյալ կամ մամլո հաղորդագրություն, որտեղ արտացոլված է, թե ինչ ենք մենք պայմանավորվել։ Եվ եթե ձեր ասածը այդ պայմանավորվածության մեջ չկա, ուրեմն չկա նման պայմանավորվածություն։
Այս պահին որևէ նորություն չունենք, թե արդյոք ինչ կլինի ճանապարհի ճակատագիրը։ Նույն Կիրանցում կամրջի մի խնդիր կար, որը շատ փոքր հատված էր, բայց այսպես շրջանցող ճանապարհի կառուցումը ամիսներ տևեց, իսկ այստեղ արդեն շատ ավելի երկար ճանապարհահատվածների մասին է խոսքը, եւ թե ինչ կլինի այս դեպքում հստակություն չկա։ Կա նաեւ Հայաստան մտնող գազատարի հարցը, ամենամեծ ու թողունակ գազատարը, հիմնական, եթե կարող եմ այսպես ասել, հենց այդ հատվածից է Հայաստան մտնում, մասնավորապես հենց կող բնակավայրի կողմից, ու մստեյության այդ գծով է անցնում, եւ ընդդիմությունը մտահոգություն ունի, որ այս գազատարը սահմանազատման հետևանքով կարող է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնել։
Գազատարը Վրաստանից Հայաստան մտող անցնում է Տավուշով եւ մասնապես այն հատվածներ, որտեղ պետք է տեղի ունենա այդ աշխատանքները։ Այսինքն, եթե նույնիսկ ամբողջական վերահսկողության հարցը չստեղ քննարկում կամ հատվածական, նույնիսկ այն հեռավորությունը, որի պայմաններում նրանք գտնվել են։
Սրանք շատ այսպես սուր հարցեր են այս պահի դրությամբ, որոնց պատասխանները իշխանությունները համենայն դեպս մինչ այս պահը չեն տվել, ու տարբեր գնահատականներով գործընթացը ձգձգվում է նաև հենց այս պատճառով։
Հիմա խնդիրն այն է, թե հյուսիսից հարավի որ հատվածում իրականացնենք։ Մենք մեր պատկերացումներն ենք ներկայացրել, ես սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքը։
Վարչապետ Փաշինյան այսպես ակնարկեց, թե որն է խնդիրը, ասելով, որ պետք է հասկանալ, թե այդ հյուսիսից հարավ սահմանազատումը հենց կոնկրետ որ կետից պիտի սկսվի, որտեղով շարունակվի, այսինքն դեռ այսպես տեղային հարցերի շուրջ էլ համաձայնություն չկա։
Բայց եթե երկու կողմում էլ ցանկությունն ու այսպես ասած վերջնանպատակը խաղաղությունն է, ինչպես հայտարարվում է, ինչու սկսել ամենացավոտ, ամենավիճահարույց կետերից եւ ոչ թե դրանք թողնել վերջում, երբ կողմերի միջև արդեն որոշակի փողվստահության մթնոլորտ կլինի, ինչու հենց հյուսիսից հարավ եւ ոչ ասենք հակառակը։
Հեղինե, այս հարցը Հայաստանում կարելի է ասել բոլորին է հետաքրքրում եւ հատկապես ընդդիմությանը պարբերաբար են այս հարցը հնչեցնում, սա ներկայացնում են որպես մի բան, ինչը ձեռնտու է հենց ադրբեջանական կողմին։
Մենք սկսել հարավից, նախ կֆիքսվեր, որ Մեղրի հատվածում սահմանը մերն է, եւ որևէ դեպքում Ադրբեջանը որևէ նկարտում չեր ունենա, երկրորդը կբարձրանային վերև, որտեղ ադրբեջանցի տարածք են գրավել ներքին հանդում, դուրս կգային, կկարգավորվեր Շուռնուխի ճանապարհի հատվածը, հետո կբարձրանայինք Սևլիջ, հետո կբարձրանայինք Ջերմուկ, Թուրքիին էլի դուրս կգրավիրենք, հետո կբարձրանայինք վերև Շորժա եւ Արձվաշեն, Թուրքերին դուրս կգրավիրենք եւ ամեն ինչ տեղը կընկներ։ Հյուսիսից սկսելու դեպքում գալիս են ադրբեջանական օրակարգ, որոնք ասում են, թե իբրև թե Հայաստանի տարածքում ինչ որ անկլավներ ունենք, ինչ որ բարխուդար լուկա, սոֆու լուկա, որ ես նայեցի մեր կարտեզի վրա, նման բան չկա։
Փոխվարչապետն էլ ընդդիմադիրների հարցադրումներին արձագանքելով ասել էր, որ այս որոշումը կոնսենսուսով է կայացվել։
Ո՞ր կողմի առաջարկն է սկսել հենց այդ հատվածից։
Դա ընդհանուր կոնսենսուսային որոշ։
Սանից կարելի է ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմը պարզապես մյուս տարբերակներին չի համաձայնվել եւ միակ համաձայնությունը ձեռք է բերվել հենց Տավուշի մարզի շուրջ։
Կոնսենսուսային որոշում նշանակում է, որ երկու կողմերն էլ նույն առաջնահերթություն ունեն նույն տվյալ հատվածից սահմանազատումը շարունակելու համար։ Այսինքն, ինչ է նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր համար առաջնահերթություն չի համարել Ջերմուկից, ներքին հանդից, Գեղարքունիքի տարբեր հատվածների ձորքերի դուրսբերումը, այլ մտածում է բացառապես Տավուշի մասին, որտեղ էլի հայկական կողմը զիջման է գնալու։
Վարչապետ օրինակ այսպես էր պարզաբանել, քանի որ Տավուշում որոշ հատվածներ արդեն սահմանազատվել են, այդ տեղից գործընթացը շարունակելը պարզապես ամբողջական կդարձնի այդ հատվածում սահմանազատումը։
Ինչ վերաբերում է հյուսիսային մասին, դուք գիտեք, որ այդ հատվածում մենք արդեն ունենք մի քանի հատվածական սահմանազատում։ Նույն Կիրանցի հատվածում, ինչքան էլ մենք ասում ենք, այնտեղ Կիրանցի հատվածի մի հատվածն է սահմանազատված։ Այսինքն, Բերքաբերից Կիրանց այդ արանքը, ոսկե Բաղանիսից դեպի Նոյեմբեր, դեպի Ջուջևան այդ հատվածը, Կոթի հատվածը սահմանազատված չեն։ Հիմա այնտեղ մենք ունենք սահմանազատված կտորներ, որոնք, այո, անվտանգության երաշխիք են։ Մենք ուզում ենք այդ կտորները դարձնել մոնոլիթ, ամբողջական։
Այսինքն, ստացվում է, որ հայկական կողմն ուզում է շարունակել այս կիսատ մնացած հատվածներում, ինչին թերևս Բաքուն չի համաձայնում եւ պնդում է, որ պետք է շարունակել Երևանի համար ցավոտ կետից, անկլավներից։ Եթե դա իսկապես իրականություն դառնա եւ այդ տարածքներն ի վերջո անցնեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ, իսկապես վտանգներն այնքան լուրջ են, որքան ընդդիմությունն է պնդում։
Գլխավոր հարցերը մայրուղին է Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը, որը Եթե հենց հիմա էլ մեր ունկնդիրները բացեն իրենց տարատեսակ գադջետներից քարտեզներ ու փորձեն նայել այդ հատվածում, կտեսնեն, թե քանի անգամ է այսպես ճանապարհը մեկ այն կողմն անցնում, մեկ այս կողմն անցնում, և սա կարող է լուրջ խնդիր լինել, հաշվի առնելով, որ պարզաբանումներ այս պահի դրությամբ չկան։ Իսկ ինչ վերաբերում է անկրավներին, մասնավորապես այստեղ ամենասուրը ըստ ընդդիմության և ընդհանրապես թեմայով հետարգրվողների, քարտեզ ուսումնասիրողների, ադրբեջանական վերին ոսկեպար անկլավն է, պնդում են, որ եթե սա Ադրբեջանին անցնի, ապա ոչ միայն հենց հարակից շրջանների բնակիչների այսպես կոմունիկացիան կբարձրացնի, այլև լուրջ խնդիր կդառնա արդեն Հայաստանի հարավն ու հյուսիսը կապելու տեսանկյունից, որովհետև միջպետական ճանապարհ է այստեղով անցնում։
Այդ ճանապարհը մինչև լայնացվի, կրկնակի լայնությամբ դառնի միջազգային ստանդարտի ճանապարհ, տարիների խնդիր է, 1 տարի, 2 տարի կտևի դա։ Նվազագույն ամիսներ 6 ամիս 1 տարի Պարսկաստանի հետ մեր բեռնատարների կապը կկտրվի։ Հսկայական տնտեսական վնասներ կունենք։ Մենք ամեն տեղ ճանապարհ տարբերակ պետք է ունենանք ճանապարհների համար, քանի որ նման մի հարևան ունենք։ Եթե այսօր նույնիսկ խոսում ենք անկլավների մասին, եթե նույնիսկ անկլավները չենք տալու, մենք այլ ընտրանքի ճանապարհ պետք է կառուցենք։
Իսկ կոնկրետ այդ անկլավների վերադարձի մասին կա պաշտոնական դիրքորոշում Երևանի կողմից։
Հեղինի անկլավների մասին հարցերը շատ հաճախ են շրջանառվում, լրագրողները հնարավոր առիթների դեպքում փորձում են պարզել, ի վերջո ինչ նորություն կա։ Այս պահի դրությամբ հստակություն չկա, և ընդդիմության մտահոգությունները հատկապես հենց սա է խորացնում, որ հստակ հայտարարություններ իշխանությունները չեն անում։
Թե Հայաստանի Հանրապետության քարտեզին մենք նայենք, կտեսնենք, որ մեր սահմանները այսպես կտրտվածություններ ունեն, անկլավի հետ միասին այդ հատվածում գրեթե մոտ մի 15 կիլոմետր խորություն է ստեղծում և կտրուկ մոտենում է միջև Լոռի մարզի սահմաններին։
Իսկ ինչ վիճակ է արդեն սահմանազատված այն գյուղերում, որտեղ դու եղել ես 1 տարի առաջ, հիմա այդ եզակի 12 կիլոմետրանոց հատվածում կա անվտանգություն, խաղաղություն, և ինչ է փոխվել սահմանազատումից հետո։
Սահմանազատումից հետո այդ տարածքում միջադեպեր չեն գրանցվել, բայց գյուղում այս առօրյան մինչ այս սահմանազատման գործընթացը ու դրանից հետո այսպես անճանաչելիորեն փոխվել է, նախ գյուղը կարելի ասել այսպես կիսվել է, կամուրջը մյուս կողմում է, հիմա այլ ճանապարհ է գյուղ բերում, մի այսպես պատնեշ կա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև այդ հատվածում, սա արդեն հսկվող գոտի է, լրագրողների մուտքը ու աշխատանքը զգալիորեն բարդացել է, եթե չասենք նույնիսկ, որ անհնար է դարձել, նույնիսկ այսպես կարգավորում փոխեցին, որ եթե նախկինում այսպես սահմանային գոտում նկարահանումների թույլտվություն ստանալու համար, եթե ճիշտ եմ հիշում, 14 օր էր պետք, հիմա այդ ժամկետն էլ է երկարացվել, արդեն 30 օր է այդ ժամկետը, սա մի բան է, ինչը գործնականում անհնար է դարձնում լրագրողների աշխատանքը, որովհետև իրադարձությունների հետքերով այսպես օպերատիվ գնալը ուղղակի չի լինում։ Ես էլ եմ կիրանցում այսպիսի խնդիրների բախվել, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն էլ վերջերս նման իրավիճակում հայտնվեց, երբ հսկողություն իրականացնող ՀԱՑ աշխատակիցները ուշի ուշով հետևում են լրագրողների ամեն շարժը, մարդիկ էլ այսպես վախվորած են խոսում, ազատ չեն արտահայտվում տեսախցիկների առջև, և այսպես գյուղում հիմնական փոփոխությունը կարելի ասել հենց սրանք են, որ այսպես հսկվող գոտի է դարձել այդ բնակավայրը, որը ավելի քան 1 տարի առաջ արդեն շատ ազատ ելումուտ ուներ և նման խնդիրներ չէին լինում։
Եվ այդ նույն սահմանազատման ժամանակ նույն այդ գյուղերում եղան դեպքեր, երբ մարդիկ կորցրեցին իրենց հողը կամ իրենց տունը, անգամ դրանք անցան Ադրբեջանին, որովհետև հետո հայտարարվեց, որ կադաստրի վկայականները տվել էին սխալմամբ և դրանք ներառված չէին Հայաստանի տարածքում։ Հաղորդում էր, որ այդ կադաստրի վկայականները տվել են օրենքի խախտմամբ։ Կա նորություն, ինչ որ մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է։
Հեղինե, վերջից կսեմ, ոչ այդ ժամանակ արված հայտարարություններից հետո Եվ անձամբ վարչապետի խոսքերից հետո, թե պետք է գնալ դրանց հետքերով ու հասկանալ, թե ինչպես են տրվել այս վկայականները, իրավական առումով համենայն դեպս այսպես հանրային մակարդակում, որ իրազեկեն մարդկանց, նորություն չկա, իսկ ինչ վերաբերում է այս փոխհատուցումներին, դե սա գաղտնի որոշմամբ իրականացվեց կառավարության և մինչ հիմա էլ մենք չգիտենք, թե որ բնակչին ինչքան են վճարել, իմ ունեցած վերջին տվյալներով կան մարդիկ, ովքեր այդուհանդերձ չեն օգտվել այս փոխհատուցումից, չեն համաձայնել, բայց բացի այս փոխհատուցումից հիմա կան նաև հողակտորներ, որոնք այս գործընթացից հետո ճիշտ է սահմանի այս կողմում են մնացել, բայց հիմա գործնականում բնակիչները չեն կարողանում գնալ այնտեղ, իրենց հողը վարել, վերադառնալ, մշակել, որովհետև շրջանցող ճանապարհ չկա հիմա, որ մարդիկ կարողանան ուղղակի այն կողմը գնալ և վերադառնալ, և այս մասով էլ դեռ նորություն չկա, թե արդյոք բնակիչների համար այս քայլը գոնե կարվի, թե ոչ։
Շնորհակալ եմ, Ռոբերտ։
Շնորհակալություն, Հեղինե։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատության մեկ թեման, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպեն 2-7 մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այս ձևով օրինականացնում են կոռուպցիոն դրսևորումները։
Սա կոռուպցիան արմատախիլ անելու և վերացնելու ճանապարհ է։
Մեկ ամիս ծառայելու համար 24 միլիոն, 4 ամսվա դեպքում 18 միլիոն։ Պատկառելի գումարի դիմաց բանակում նվազագույն ժամկետներով ծառայելու նախագծի հեղինակը ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է։ Կառավարությունը հավանություն է տվել մեծ աղմուկ հանած օրինագծին։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը կառավարության վերջին նիստում նաև կոռուպցիայի դեմ նառներն էր բերում իբրև հիմնավորում։
Չնայած բարեփոխումը նպատակ ունի զորակոչիկների թիվը ավելացնել և տարբեր ճանապարհներով զորակոչից խուսափելու հնարավորությունները սահմանափակել, ընդհուպ ամբողջությամբ արգելափակել, որպեսզի այն գումարները, որոնք տարբեր ուղիներով հոսում են տարբեր տեղեր, դրանք մտնեն պետական գանձարան և նույն ժամանակ մեզ հնարավորություն տան մեծացնելու պրոֆեսիոնալ բանակի հնարավորությունները և թվականակը։
Տարիներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները մինչդեռ կարծում են, պետությունը կոռուպցիան արմատախիլ պետք է անի ոչ թե նման նախագծերի, այլ իրավապահ համակարգի օգնությամբ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյան.
Ունենալով մեծ լծակներ, հանդիսանալով կառավարության ներկայացուցիչներ, այն պատգամավորները, նախարարը, հենց պաշտպանության նախարարը, ունենալով բնականաբար տվյալներ, թե քանի տոկոսն է քաղաքացիների կոռուպցիոն հիմունքներով ազատվում զինվորական ծառայությունից, պետք է խնդիրը սկսել լուծել հենց այդտեղից, ոչ թե հասցնել այն փուլին, որ ուղղակի ֆինանսական միջոցներով փորձեն անձանց ազատել ծառայությունից, որը ըստ էության մեծ հաշվով որևէ դրական փոփոխություն չի առաջացնելու երկրի մարտունակության առումով։
Հայկ Սարգսյանը իր նախաձեռնության հիմնավորման մեջ գրել է, որ վերջին 10 տարիներին զորակոչիկների միայն 30-40% է բանակ գնում։ Կոնկրետ թվեր ունի, նախորդ 4 տարիներին մինչև զորակոչի տարիքը լրանալը Հայաստանի քաղաքացիությունից 8721 տղա է հրաժարվել։ Գիտի, որ կոռուպցիոն սխեմաներ են գործում հիվանդությունների վերաբերյալ առողջական կեղծ փաստաթղթերի միջոցով։ Ավելին, որ տարկետում ստացած ու ծառայությունից ազատվածների ավելի քան 80%-ի դեպքում հիմքն առողջական խնդիրներն են, բայց չգիտի իր ակնարկած կոռուպցիոն քանի դեպք են իրավապահները բացահայտել։
Կա տարի, երբ ինչ որ հիվանդությունով 0 ազատված կամ տարկետում ունեցող ունենք, կամ թիվը շատ փոքր է, եւ ունենք հաջորդ տարի 200 կամ 300 նման դեպք։ Դա անհնարին է լինի առանց կոռուպցիա։ Իրավապահները զբաղվում են, բայց իրավապահ դա պետք է իրավապահներին արդեն հարցնեք։
Ազատությունը գլխավոր դատախազություն հարցում է ուղարկել, պարզելու թե նախորդ երկու տարիներին բանակից ազատվելու կոռուպցիոն քանի սխեմա է բացահայտվել, ովքեր են մեղադրյալները, պատասխան դեռ չունենք։
Զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Նման հավանականություն կա ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Վարչապետի հայտարարությունից գրեթե 1.5 տարի անց նրա կուսակից Հայկ Սարգսյանը հայտարարում է.
Կա համատարած կոռուպցիա, հազարավոր քաղաքացիներ ներգրաված են կոռուպցիոն սխեմաների մեջ, եւ սա չի կարելի դնել մի կառույցի պատասխանատվության վրա եւ ասել գիտես ինչ դու պետք է գնաս բացահայտես։ Այո, մենք նման ցանկություն քաղաքական ունենք, հայտնում ենք, չկա վերևից ներքև համատարած կոռուպցիա, չկա քվոտաներ, որ որևէ վայնկոմ կամ որևէ ռոստիկանության աշխատող կամ նախարար ունենա անձնստիվ, որ կարողանա ասել գիտեք ինչ կա սրանց ազատեք կամ սրանց տարգետում տվեք։
Բայց ասում եք համատարած կոռուպցիա կա։
Համատարած, բայց ոչ համակարգային, դա շատ կարևոր է։ Եթե կոռուպցիա կա ներքևի ուղակում, որը համակարգված չի եւ բացահայտվելու դեպքում խստագույնս պատժվում են անձին։
Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը հենց հեղինակի հիմնավորումներում վերած թիվը, որ զորակոչիկների միայն 30-40% է գնում բանակ, համակարգային կոռուպցիայի վկայությունը համարում։ Գումարի դիմաց նվազագույն ժամկետով ծառայելու նախաձեռնությունը այս իշխանության օրոք երկու անգամ տարբեր պատճառներով օրենք չի դարձել։ Եթե 6 տարի առաջ նույն Հայկ Սարգսյանի նախաձեռնությունը հենց պաշտպանության նախարարություններ դեմ դուրս եկել, ապա 2022-ին ռազմական գերատեսչությունն ինքն է առաջարկել՝ վճարել 24 միլիոն և ծառայել 4.5 ամիս։ Պատերազմող երկրի համար վտանգավոր օրինագծից մինչև սոցիալական բևեռացման խորացում քննադատությունները շատ են։
Հստակ է, որ նման գումար կարող են այս պահին ունենալ միայն մեծահարուստ խավի ներկայացուցիչները, և բանակը կրկին մնում է միջին և ցածր խավի անձանց սահմանադրական պարտավորությունը։
Նախագիծը ոչ թե հարուստների համար է, այլ մեր մյուս խավերի, մեր քաղաքացիների համար, ինչու, որովհետև ձեր նշած հարուստները այսօր էլ չեն ծառայել, երեկ էլ չեն ծառայել, եւ եթե այս փոփոխությունները չկատարենք, առաջիկայում էլ չեն ծառայելու։ Եվ եթե մենք կրկնակի փորձակնությունը չքրեականացնենք, մենք չենք կարողանալու այս նշված անձանց բերելու կրկնակի փորձակնության, որպեսզի բացահայտենք, որ իրենց առողջական թղթերը կեղծեն։
Դուք միջին խավի քանի ներկայացուցիչ եք ճանաչում, որ 24 միլիոն այսպես հանգիստ կարող է տալ եւ ասել, որ իմ երեխան թող 1 ամիս ծառայի։
Միջին խավի համար 24 միլիոն վճարել է, այդպես հեշտ չի կարող լինել։ Ես առաջիկայում նաև առաջարկել եմ, որպեսի գումարների թվերը քչացվեն և ավելի փոքր թիվ սահմանվի, որպեսի նաև կոռուպցիայի հետ երբ համեմատում ենք, թվերը լինեն համադրելի։ Եթե մենք գիտենք, որ կոռուպցիոն սխեմաներով, օրինակ, 10-20,000 դոլարի սահմաններում է տատանվում տարգետում ստանալը կամ ազատվելը, օրինական ճանապարհով կարճատև զինվորական ծառայության հնարավորության թվերը պետք է լինեն համադրելի, որպեսզի այս կոռուպցիան ճանապարհները մենք փակենք, որպեսզի քաղաքացին հասկանա, որ ես կվճարեմ ավելի շատ, բայց մի փոքր ավելի շատ կամ երկու անգամ ավելի շատ իմ պետությանը, եւ դրա պատճառով չեմ հետապնդվի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ասում էր Սարգսյանը, կան դեմ պատգամավորներ, քննարկումները շարունակվում են, բայց բացառեց, որ կառավարության դրական դիրքորոշումից հետո խմբակցությունը դեմ քվյար։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում նախագծերի փաթեթը կքննարկվի 2 շաբթի նիստերի դահլիճում, 3 շաբթի սկսվող քարորիայի ընթացքում։ Բանակի հետ հարաբերությունները փողով լուծելու մի քանի նախաձեռնության հեղինակ պատգամավորնի դեպ չծառայացների հետ կապ է պահում, բայց նրանց իրավապահներին չի հանձնում, երբ նույնիսկ Երևանում հետախուզվող է հանդիպում, ինքն էր պատմում։
Ցույց տվեց իմ կյանքի փորձը, որ այդ տղաները, ովքեր պատրաստ էին գային վճարային 10 միլիոն դրամ եւ ծառային 1 ամիս, ես նրանց պատահական տեսա Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանցից 3-ին։ Մնացածներին իմացա, որ եկել են գնացել, 3-ին անձամբ հանդիպել եմ եւ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչպես է ստացվել, որ իրենք լինելով հետախուզման մեջ չեն ծառայել եւ ազատվել են քրեական պատասխանատվությունից այն դեպքում, երբ իմ օրենքը չեր ընդունվել։ Եվ իրավապահների հետ համագործակցելով, իհարկե, այս տղաների տվյալները ես չեմ տվել եւ այնպես չեմ արել, որ նրանք քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, քանի որ նրանք իմ հետ անձնական կապի մեջ են դուրս եկել եւ ստացվել է այնպես, որ իրանք բացվել են իմ հետ իրանք մանրամասները։
Դա է կարևոր, թե անօրինականությունը, թե անձնական կապը։
Կարևորը հետեւյալն է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ մեխանիզմով են քաղաքացիները ազատվում քրեական պատասխանատվությունից կամ հետախուզվելուց հայտնաբերվելու կամ կամբովի ներկայանալու դեպքում չեն դատապարտվում։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ուղիղ 1 տարի անց Հայաստանը կհյուրընկալի եվրոպացի մի քանի տասնյակ ղեկավարների, այդ թվում եվրոպական ընտանիքի անդամ պետությունների առաջնորդներին։ Երևանում եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովի անցկացման մասին Facebook-ում 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնել։
Պատիվ է եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջնորդներին ընդունել մեր երկրում, և շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր առաջնորդներին այս որոշման աջակցելու համար։
Վարչապետը, սակայն, այլ մանրամասներ չի ներկայացրել միջոցառման մասին։ Օրինակ, պարզ չէ, արդյոք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը այս և նախորդ տարիներին մասնակցել է այս հավաքին, 2026-ի գարնանը Երևան կգա, եթե հրավեր ստանա։ Ավելի ուշ Փաշինյանը X-ում գրել է, որ ողջունում է գագաթնաժողովը 2028 թվականին Ադրբեջանում անցկացնելու որոշումը, ընդգծելով Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար աջակցել են միմյանց տեկնածություններին եվրոպական քաղաքական համայնքին հյուրընկալելու համար։ Ապրի Արմեն վելուցական կենտրոնի ավակ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանի խոսքով,
նախ առաջին հերթին նմանատիպ ցանկացած մեծ գագաթաժողովի հյուրընկալումը արդեն օգուտ է ցանկացած պետության համար, առաջին հերթին Հայաստանի նման կոմպակտ պետությունների համար։ Ենթադրում եմ, որ սա երևի կլինի ամենամեծ միջազգային միջոցառումը, որտեղ տասնյակ և տասնյակ պետությունների ղեկավարներ կմասնակցեն։ Երևի թե սկսած 2018 թվականի աշնանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գագաթաժողովից հետո, հասկանալ է ուսակնշանակի և միջազգային ԶԼՄ-ների վերլուծական կենտրոնների ուշադրություն Հայաստանի նկատմամբ, այնպես որ բնական է, որ պլյուսներ կան։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովն անցկացվել է Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժումից հետո։ Դրանում հենց սկզբից Մոսկվան ու Մինսկը ներգրավված չեն։ Եվրամիության անդամ ու ոչ անդամ երկրների առաջնորդներն այս հավաքներին քննարկում են քաղաքական երկխոսությունից մինչև տնտեսական անվտանգային հարցեր։ Ռուսական կողմն այս գագաթնաժողովը դիտարկում է որպես Մոսկվային ու Մինսկին մեկուսացնելու միջոց։ Օրերս Երևանում այս մասին հենց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, ընդ որում Հայաստանի վարչապետից առաջ տեղեկացնելով, որ 2026 թվականին հավաքը Երևանում կանցկացվի։
Недавно состоялась очередная встреча этого европейского политического сообщества в Албании, а вроде на будущий год Армения претендует на её проведение, но мы
Վերջերս կայացել է այդ եվրոպական քաղաքական համայնքի հերթական հանդիպումը Ալբանիայում։ Կարծես թե հաջորդ տարի այդ հավաքն անցկացնելուն Հայաստանն է հավակնում։ Մենք տվել ենք մեր գնահատականն այդ մտահղացմանը, այն հասկանալի է եւ հարգանքով կընկալվի, այնպես ինչպես մենք ենք հարգանքով ընկալում ԱՊՀ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր գործընկերների գործողությունները։
Действия наших партнёров, союзников в рамках СНГ и ОДКБ։
Հիմա, երբ Երևանը պաշտոնապես հաստատեց, որ 26-ին հյուրընկալելու է եվրոպական այս գագաթնաժողովը, արդյոք այն կարող է ազդեցություն ունենալ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Ապրի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ վերջին ամիսներին Երևանի ու Մոսկվայի զարգացող հարաբերությունների ֆոնին նման պնդումները հիմնավոր չեն։ Փորձագետները վերջին շրջանում նկատում են Երևանն ու Մոսկվան մեղմացրել են միմյանց նկատմամբ գոշ հետորաբանությունը։
Ինչքանով ես եմ պատկերացնում, Հայաստանի իշխանությունները փորձում են առնվազն թույլ չտալ հարաբերությունների հետագա վատթարացում եւ առնվազն ուղեր ցղել Ռուսաստանին, որ Հայաստանը որևէ ցանկություն չունի Ռուսաստանի հետ շնորհալու, Հայաստանը որևէ ցանկություն չունի դառնալու Ռուսաստանի համար ոչ բարեկամական պետություն։ Եվ եթե իրավական առումով իհարկե այս ռուսական դաշինքը շարունակվում է, սակայն Հայաստանը ցանկանում է, որ պրակտիկ հարթության վրա գոնե Հայաստանը Ռուսաստանը դառնան լավ գործընկերներ, եթե իրական ամբողջական դաշնակցային հարաբերությունները առայժմ ասպես ասենք հիմնականում թղթի վրա են։ Հետևաբար այս միտումները հաշվի առնելով, ես չեմ կարծում, որ սա կարելի է դիտարկել որպես եւս մեկ քայլ Ռուսաստանից հեռանալու կամ Ռուսաստանին գրգռելու։
Քաղաքագետը ենթադրում է, որ Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի անցկացումը կարող է Բաքվին զսպող միջոց լինել, կանխելով Հայաստանի վրա հնարավոր հարձակումը։
Միջոցառումը տեղի ունենալու Հայաստանում, բայց հետաքրքիր կլինել հասկանալ արդյոք այս միջոցառման անցկացումը ինչ որ կերպ կարող է դառնալ զսպող գործոն Ադրբեջանի համար, եթե ենթունենք, որ Ադրբեջանը ունի պլաններ շարունակել Հայաստանի վրա ուժային ճնշումը։ Եթե հիմա, ապա կարծում եմ, որ արդեն 2025-ի վերջին կամ գոնե 2026-ի սկզբին երևի թե սա կարող է դառնալ զսպող գործոն, ինչպեսի զսպող գործոն, օրինակ, զսպող գործոնի դեր կատարում էր 2024-ի նոյեմբերին Ադրբեջանում կոպի անցկացումը։
Եվրոպական քաղաքական համայնքի նախորդ 6-րդ գագաթնաժողովն անցած շաբաթավերջին Ալբանիայի մեր անցկացվել մայրաքաղաք Տիրանայում հավաքելով եվրոպացի մի քանի տասնյակ առաջնորդների։ Այս հավաքի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կարճ հանդիպում ունեցան, սակայն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ առաջընթացի մասին չհաղորդվեց։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որվայելենք։
Ոնց է հանվել արգելանքից այդ տունը, եթե գտնում են արգելանքի տակ, ի՞նչ հանգամանքներում։
Մինչ իրավապահները 3 տարի է փորձում են պարզել, ինչպես ստացվեց, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի դղյակը հապշտափանվեց կալանքից ու 2.5 միլիարդ դրամով վաճառվեց նորահայտ, ըստ մամուլի իշխանամերձ գործարար Նարեկ Նալբանդյանին, վերջինս ընդլայնում է իր բիզնեսները։ Ըստ հետքի, այս անգամ Նալբանդյանը գնել է նոր հաճնի Ադամանդի երբեմնի խոշոր գործարանը վարկային միջոցներով 3 միլիոն դոլարով։ Նալբանդյանը Փաշինյանի իշխանության օրոք ձեռք է բերել տարատեսակ բիզնեսներ. Golden Palace հյուրանոցը, Սևանի ափին գտնվող հյուրանոցներից մեկը, Oasis Ծիրան սուպերմարկետների ցանցերը։ Ընդ որում, ըստ հետքի, որոշ բիզնեսներ ձեռք է բերել կամ շուկայականից էժանգներով, կամ էլ ամբողջ գումարը չի վճարել։ Օրինակ, Oasis սուպերմարկետների ցանցի դեպքում 60 միլիոն դրամ չի վճարել, գործը հասել է դատարան։
Կա քաղաքական եւ տնտեսական վերնախավերի ստաճում, դա միանշանակ է։
Ինչու է նախկին վարչապետ ազգային ժողովի նախագահ Աբրահամյանի որդուն պատկանող առանձնատան գործը քննվում 3 տարիով առանց արդյունք, ինչպես է ստացվում, որ կասկածելի պայմաններում խորհրդանի շենքի նմանությամբ կառուցած առանձնատան նոր սեփականատերը դարձած նորահայտ գործարարն ընդլայնում է իր բիզնեսն այնպիսի միջավայրում, որից դժգոհում են երկարամյա գործարարները։ Հակակոռուպցիոն փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը մի պատասխան ունի. համակարգային կոռուպցիա, ոչ թե ցանցային, ինչպես մեկ ամիս առաջ պնդել էր վարչապետ Փաշինյանը։
Իշեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ մի այդպիսի տղակար, որի բիզնեսը ծաղկում էր, հետո հայտնվեց Քոչարյանի ժամանակ մեկ այլ տղա, որի բիզնեսը սկսեց զարգանալ, հետո Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ տղաներ հայտնվեցին, որոնց բիզնեսը այդպես զարգացավ, հիմա էլ Փաշինյանի օրոք էլ տղաներ են հայտնվում, որոնց բիզնեսը զարգանում է։
Նարեկ Նալբանդյանի փաստաբանը հերքում է պնդումները, թե այս ընտանիքի բիզնեսը բարգավաճում է, քանի որ իշխանության հովանավորություն ունեն։ Կարեն Տոնոյանի խոսքով, Նալբանդյան իր գործունեությունը ծավալում է վարկային միջոցներով։
Ես Նարեկ Նալբանդյանին
վաղուց եմ ճանաչում, ծանոթ եմ Նարեկ Նալբանդյանի բիզնես գործունեությանը դեռևս շատ տարիներ առաջվանից։ Իմ տեսածը ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ Նարեկ Նալբանդյանը իր աշխատանքով, իր բիզնես կարողություններով հասել է այն ամենին, ինչը որ հիմա նա ունի։
Մինչ փաստաբանը հերքում են Նալբանդյանի շուրջ ստեղծված կասկածները, այս հարցը շաբաթներ առաջ հասել էր խորհրդարան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուի Թովմասյանն էր գլխավոր դատախազին հարցնում, թե ինչ են այդքան երկար քննում, որ չեն կարողանում պարզել, ինչու հակակոռուպցիոնի քնիչը շատ արագ առանց գլխավոր դատախազության թույլ տվության Աբրահամյանների դղյակը հանեց արգելանքից, ընդ որում քննիչը ոչ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, ոչ էլ հեռացված է համակարգից, շարունակում է նույն հակակոռուպցիոնում գործեր քննել։
Նախաքննական գաղտնիքի տակ 3 տարի թաքնված է իրավապահ համակարգը։
Աբրահամյանների առանձնատուն արգելանքի տակ էր 2020 թվականից, դատախազությունը քննում էր ինչ միջոցներով եւ ինչպես է նախկին վարչապետն այն կառուցել, բայց քննիչն այն հանել էր արգելանքից ու թույլատրել վաճառքը։
Կին Թովմասյան, հենց ձեր նշած հարցի շուրջ քննությունը Հովիկ Աբրամյանի տան մասով այդ նույն արգելադրման հետ կապված։
Եվ ինչպես պնդում էր գլխավոր դատախազանն Ավարդապետյանը, որպեսզի որևէ տվյալ չխանգարի քննությանը, իրավապահներն այս գործը քննում են գաղտնի ընթացակարգով եւ չեն ասում, ինչու 3 տարի անց քննիչը մեղադրյալ չէ, արդյոք դա նշանակում է, որ նա այնուամենայնիվ ճիշտ որոշում էր կայացրել։
Որ պետությունը նվիրատվություն է ստացել 15.8 միլիարդ դրամ, բայց վաճառել այդ գույքը 5 միլիարդով։
Ընդդիմադիր պատգամավորը Գլխավոր դատախազին հիշեցրել էր նաև հեղափոխությունից հետո նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Մաքսային կոմիտեի նախագահ Արմեն Ավետիսյանի կողմից պետությանը որպես նվեր տված Golden Palace հյուրանոցի մասին։ Ինչու է այդքան էժան վաճառվել, հարցնում էր ընդդիմադիրը։ Արդյոք սա արժանացել է իրավապահների ուշադրությանը, հարցնում էր ընդդիմադիր Թովմասյանը։
Մենք կոռուպցիոն ամեն դեպքում ահազանգ էր, այս իրացման հետ կապված չենք ստացել։
Թովմասյանն ազատությանը փոխանցեց, դեռ սպասում է գլխավոր դատախազի ամփոփ պատասխանին։
Ես կարծում եմ, որ դատախազը այստեղ ուղղակի չգիտի ինչ իրավական գործիքակազմ կիրառի, որպիսի իշխանական որևէ գործիչ եւ որևէ պաշտոնյա պատասխանատվության չի ենթարկվի։
Golden Palace-ի դեպքում խնդիրներ չեն տեսել, բայց Աբրահամյաններից 3 տարի առաջ գնաց դղյակը Նալբանդյաներին անհարմարություն է պատճառում։ Փաստաբանն ասաց, որ այժմ արգելված է Արգամ Աբրահամյանին փոխանցել առանձնատան պարտքը։ 6.5 միլիոն դոլարից փոխանցել են ընդամենը 145,000 դոլարը։ Պատճառը քրեական գործն է, որเปզի առանձնատան փոխարեն գոնե պետությանը վերադարձվի դրագումարը։ Դատախազությունը նաև արգելել է տան դիմաց գումար փոխանցել նախկին վարչապետի որդուն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարձրաստիճան պաշտոնատարանձը մեղադրվում է շուրջ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք ստանալու մեջ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի երեկվա հայտարարությունն է։ Մեղադրյալն էլ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Կոմիտեն գործի քննությունն ավարտել ու այն դատարան է ուղարկել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նախկին նախագահը, օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, նպաստել է ընկերություններից մեկի տնօրենի օգտին գործողություններ կատարելուն, ինչի հետևանքով ընկերության 100% բաժնե մասը Հայաստանում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանն է վաճառվել, եւ փաստորեն պաշտոնական հաղորդագրության գործարքի ինչ խոչընդոտելու համար 2008 թվականի փետրվարին ու ապրիլին ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով մոտ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ասում է, այս գործն իրավաբանության հետ կապ չունի, 7 տարի է դրանից որևէ նորություն չկար, սա մաքուր քաղաքականություն է, ասաց։
Այստեղ քրեական գործ չկա, որ քրեական գործ ուղարկեն դատարան, չկան ապացույցներ։ Մեղադրանքը այնքան անհիմն է, որ 2018 թվականի մինչև 21 թվականի վերջը 3 տարի եւ ավել ժամանակահատված նույն փաստակազմով որ նախագահին մեղադրանք առաջադրված չի եղել, անկան անհետ է եղել 7 տարի ավել անց, հետո այս անհետություն ուղարկվում է դատարան։ Այս գործի փաստակազմից եւ իրավական որակումից անհետ որևէ անհետ ինձ վերևս չի հանդիպել, խնդրում դատարանում հետեւել այս գործի տրամաբանական վաղճանին։
Այս գործով 4 տարի շարունակ մեղադրելի կարգավիճակ ուներ նաեւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հետապնդումը դադարեցվել էր հենց Քոչարյանի միջնորդությամբ։ Նա նշել էր, որ անցել է գործով վաղեմության ժամկետը, ինչն էլ նրան հնարավորություն է տալիս ազատվել քրեական հետապնդումից, բայց առանց արդարացման կամ էլ մեղադրական դատավճռի։ Կգնա արդյոք այս ճանապարհով Սերժ Սարգսյանը, հատկապես երբ նրա դեպքում էլ ըստ փաստաբանի վաղեմության ժամկետն անցել է։
Չենք համաձայնվել որ այդ հիմքով հետապնդում դադարեցվի, որտեղ անհետը միակ հիմքը արդարացնող հիմքը։
Երկրորդ նախագահի առաջնորդած ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, իշխանությունն ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների շարք է սկսել։ Սա էլ ասում է դրանցից մեկն է։
Տարիներ շարունակ քաղաքացիական ներկայացրել են կեղծ տեղեկությունները, որոնք ունեն նաև զրպարտող բնույթ, եւ 7 տարվա ընթացքում որևէ վճիռ չկա։ Եղել են դատական պրոցեսները, Սերժ Սարգսյանը արդարացվել է։ Հիմա բնականաբար ընտրությունից առաջ հասարակությամբ մեզ թվով հարցեր են առաջացել։ Իշխանությունը ստել է, մարդկանց զրպարտել է, օգտագործել է դատաիրավական համակարգը այս դեպքում քաղաքական անդիմախոսներին ճշելու եւ հետապնդելու համար, եւ ըստ էության ուրիշ այլ արդյունք չունի։
Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը տարակուսում է, եթե քաղաքական պատվեր է, ապա ինչու է Սերժ Սարգսյանը մինչեւ հիմա ազատության մեջ։ Այս մեղադրանքով են, ասում է, հաճախ քաղաքացիներն իրենց դիմում։ Դիզվառելիքի գործով իդեպ Սերժ Սարգսյանն արդարացվեց, բայց դատախազությունն այժմ բողոքարկում է այդ վճիռը։ Իշխանական պատգամավորը պնդում է, իրենց միակ թերացումն այն է, որ դատական համակարգը դանդաղ է աշխատում, բայց քաղաքական ուղղորդումը բացառում է։
Իրենք են, չէ՞, անհանգստանում ասում են, ի՞նչ կա այդ գործից, հենա, ուրեմն մի բան կա, հիմա խնդրեմ ազատ երկիր է, ազատ խոսքով կարող են գնալ ու հակառակում ապացուցել, իսկ դա որպես ճնշում գործադրելը, ես եթե ճնշում է, ապա այդ գործը շատ հեշտությամբ կարող է փլուզվել։ Բոլոր այդ նախկին խնդրահարույց դեմքերը այսօր քաղաքականության մեջ մնում են մի բանի համար, որ նման դեպքերում, երբ որ դատական տարբեր այցաններում իրենց մասին կլինեն դատավարություններ, ներկայացնել դա իբրև քաղաքական ճնշում, եւ մենք անընդհատ դա տեսնում ենք։
Կաշարքի այս գործը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա էր հարուցվել 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Նա պնդել էր, թե խոշոր գումարներ է տվել մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին, որ չխոչընդոտեն իր բիզնեսների զարգացմանն ու կայացմանը։ Երրորդ նախագահն այժմ դատարանի առջև է կանգնած մեկ այլ՝ Իսակովի եւ Երավլուրի հարակից հողերի օտարման գործով, թե այս մեկով դատաքննությունը երբ կսկսվի, առայժմ հայտնի չէ։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։